Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 439. emisiju serijala Medaljoni. Nakon pravoslavnih, katolika, bosanskih i muslimana, Vjekoslav Klajić, historik i geograf, u svojoj studiji Bosna, koja je objavljena u Zagrebu 1878. godine, znatan prostor posvećuje bosanskim, kako on kaže, ciganima. Isto tako posebno poglavlje Klajić posvećuje i Jevrejima, ili kako ih on naziva, Jahudijama. U drugoj trećini Medaljona fokusiramo se na Banja Luku, na izvjesnu gospođu koja je karijeru počela kao pijanistkinja, i to amater, u Banja Luci u drugoj polovini 19. vijeka, a proslavila se kao uvažena novinarka, publicistkinja iz Beča. Završavamo priču, odnosno drugu trećinu, i storiji o jednom kočijašu banjalučkom, takozvanom Šari, koji je pronalazio više načina da zaradi koji dinar. Naravno, emisiju završavamo medaljonima iz 2006. godine, tačnije iz aprila. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U najavi rekao smo da se vraćamo studiji Vjekoslava Klajića, koji je objavio u Zagrebu 1878. pod nazivom Bosna. Istrpan je to materijal u kome je on okupio puno štiva do koga je sam došao istraživanjem, ali još mnogo više utemeljio na zapisima stranih putnika, naučnika, putopisaca, istraživača, arheologa itd. Čak i etnologa, evo kad smo već kod etnologa. U njegovoj drugoj tematskoj jedinici Vjekoslav Klajić opisuje cigane. Cigana ima rastresenih po svoj Bosni. U pravoj Bosni broje ih oko 8000, u Hercegovini 1800, a u Novopazarskom Sandžaku 1200. Oni plaćaju poseban porez, ter se drže Muhamedovog zakona. No, uprkos tomu, preziru i bosanski Turci više nego raju, pa će im niti ne dopuštaju da idu u džamiju. Cigane, međutim, to ne boli. Oni samo na izliku ispovijedaju vjeru gospodujućeg plemena, u istinu, pako drže se svojih starih običaja ili pako nemaju nikakove vjere. Turci ih tako preziru da im ne dopuštaju da mrtvacem svojim stave makakav znak na groblju. Neki putnici kroz Bosnu tvrde da u ovoj zemlji živu dva plemena ciganska, koja se tjelesno znatno razlikuju. Jedno pleme je da imade krupne kosti i nespretno tijelo, a drugo da je vitka stasa plemenitih crta, okrugla lica i osobito lijepih obrva. Prvo pleme da imade pljosnat nos i jak podbradak, a drugo uzak orlovski nos i primjeren podbradak. Boje da su jedni i drugi tamni, samo mlade žene da paze osobito da im put bude što bijelija. Muškarci nose obično siva ili smeđa odijela, zatim fesove ili turbane. Žene pak oblače košulje do koljena, a oko pasa privezuju spreda i straga po jednu pregaču, te im ove služe umjesto suknje. Bosanski cigani živu koje kako. Jedni ne mogoše odviknuti nestalnom u životu se, te i sad još putuju poput nomada. Drugi nastaniše se stalno i bave se poljodjelstvom i obrti, odnosno zanatom. U svakom povećem gradu ima posebna ciganska mahala gdje sami cigani prebivaju. Ponajglavnije se u gradovah bave kovačijom, zatim liječenjem ljudi i životinja. Cigani uopće nemaju nikakovih starih običaja ni pravila po kojih bi živjeli, već svaki živi kako može i znade. Jedu i piju što gdje nađu, a uz to i kradu ako samo mogu. Čudorednost, odnosno moral, je u njih na veoma niskom stupnju. Osobito su nepristojni njihovi plesovi. Veoma mnoge ciganke idu u hareme da tamo budu na zabavu bogatim Turkom. Cigani u Bosni zaboravili su već odavna svoj narodni jezik, pa govore srpskim, odnosno hrvatskim jezikom. A sada nekoliko riječi o Židovima, odnosno Jahudijama. Židovi dođeše u Bosnu tek koncem 15. i početkom 16. vijeka, kad je naime u Španiji pala vlast Maura, počeše katolički vladari progoniti ne samo Maure, nego i Židove, koji su za maurskoga gospodstva dosta dobro živjeli. Mnogo Židova ostavi tada Španiju i ode u zemlje Turskoga carstva. Velik se dio naseli i u Bosni. Bosanski se Židovi živo sjećaju svoga španskog porijekla i lijepih dana što su im djedovi u Španiji preživjeli. Međusobno govore vazda španjolski, doduše nešto je iskvareno. Uzato govore i sasvim pravilno srpski, odnosno hrvatski, te se u tom od ostalih Bošnjaka nimalo ne razlikuju. Prebivaju većinom po gradovih, a napose u glavnom gradu Sarajevu. Siromašniji živu kao radnici, obrtnici, vrtlari, sluge i poslužnici. Imućniji se bave trgovinom i uzajemljivanjem novca, a mnogi služe i kao tumači i blagajnici kod raznih ureda. Svojih vjerskih običaja i obreda drže se veoma savjesno. No uzato su veoma nesnosljivi prema inovjercem i slabo izobraženi. Nose se poput ostalih Bošnjaka, odijelo im je obično crne boje, samo žene njihove oblače crvene suknje i bijele haljine. Mnogi starci njihovi, kad počute da im je život na izmaku, ostavljaju Bosnu i idu u svetu zemlju Izrael da im tamo sahrane kosti njihove.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Vjekoslav Klajić o bosanskim židovima, jevrejima, odnosno jahudijama, nastavlja svoju priču. Premda su bosanski židovi mirni ljudi, te vladi mnogu uslugu čine, to ih Turci ipak preziru bolje negoli kršćansku raju. Bosanski Turčin ne bio židovskog mesara podnipošto mesa uzeo, da bi mu ga dade i badava, jer on smatra ovakvo meso za nečisto. Osim toga, zabranjeno je židovom, kao i ciganom, te ne smiju ograđivati svojih grobalja niti postavljati spomenike svojim pokojnikom. U novije vrijeme dopušteno im je do duše da na grobove svojih milih postavljaju kamenove, ali napisa niti klesanoga kamenja ne smiju nipošto metati. Židovi imaju u Sarajevu svoga nadrabina ili hahambašu i malenu staru sinagogu, hram. Hahambaši podređeni su opet rabini u Travniku i Novom Pazaru. Evo jednog lijepog citata. Pred nekoliko godina putovao je Bosnom njemački novinar Franz Maurer. Došao u poznati Kiseljak, koji je nešto malo od Sarajeva udaljen, našao je tamo mnogo židova koji su ovamo došli na odmor. Među njimi bijaše i njihov nadrabin. Njega Franz Maurer opisuje ovako. Među židovi u Kiseljaku udari mi najviše u oči njihov hahambaša ili nadrabin, za cijelo po svema naličan muževom staroga zavjeta. Nosio je prekrasan kaftan i turban. Glava toga starca bijaše prekrasna i dostojanstvena, a u licu mu razabirah neku sjetvu i bol, koja ga je činila još zanimljivijim. Kazivahu mi da hahambaša gine za krasnom Španijom, tom starom domovinom svoga stada, i da svakomu strancu nudi da kuša komadić španjolskoga hljeba, neko pecivo od jajevog bjelanjka i šećera, što ga vazda uza se nosi. Neka stranac vidi kako li je pređom židova lijepo bilo u Španiji. I mene, piše Franz Maurer, zapade čast te mi ponudi kus toga hljeba. A evo sada u četvrtom poglavlju Vjekoslav Klajić opisuje Osmanlije i strance. Pravih Osmanlija, odnosno Turaka, ima u Bosni veoma malo. Turska je vlada do duše više puta šiljala u Bosnu Osmanlije, koji se tamo naseliše, na primjer, iz Srbije, otkad je ova slobodna postala. Oduše mnoge osmanlijske porodice te se nastaniše u Posavini. No, ovi Osmanlije zaboraviše doskora svoj jezik i izgubiše svoju narodnost, ter se utopiše sa urođenici u jedan narod. U novije vrijeme, kad je Omer Paša nadhrvao bosansku aristokraciju i dokinuo gospodstvo njezino, šiljala je turska vlada u Bosnu prave Osmanlije kao činovnike. U prijašnje doba bijaše u Bosni jedini vezir u Travniku sa svojim dvorom osmanlijskog porijekla. Činovnici osmanlijski, što su od godine 1851. dolazili u Bosnu, malo bi kada sasvim ostali u zemlji, već bi za kraćeg ili dužeg vremena opet sa svojim porodicama otišli, te tako ne mogoše se osmanlijski živalj u Bosni uvriježiti. Bosanska gospoda muhamedovske vjere mrzila su vazda te tuđince, poturice, odnosno Turke, premda su bili iste vjere. Vazda su govorili da nema pod nebom gadnijih ljudi od Osmanlija. No zato su i Osmanlije prezirali bosanske Muhamedovce. Osmanlije su im spoticali da su poturice i gori od đaura, odnosno kaura, odnosno kršćana. Zato da će ih daviti i gaziti, neka znadu od kojim zapovijeda. Osmanlije u Bosni i Hercegovini bili su činovnici kod političke uprave, kod sudova i tako dalje. U Bosni ima napokon i ponešto doseljenih Hrvata koji iz Slavonije, koji iz Dalmacije. Slavonci nastaniše se po Posavini, a Dalmatinci uzimlju u zakup zemlju uz među Dalmatinsko-Bosansku, pa obrađuju. Po gradovih, na primjer, u Sarajevu i u Mostaru živu i Nijemci i drugi doseljenici, došavši ponajviše iz austrijskih zemalja. Kako smo već prije spomenuli, dolazio je tečajem prošlih vjekova i u pravu Bosnu dosta doselaca iz Hrvatske i Dalmacije, voleći tursko gospodstvo više nego li domaće plemstvo. Ove su došljake iz Hrvatske i uskoke nazivali urođeni Bošnjaci Hrvaćani. O njih piše Ivan Franu Jukić Banjalučanin u jednom putopisu iz 1843. ovako. Ostavivši grad Tešanje na Usori i prešavši planinu Krnjin, spusti smo se u ravninu doline i brjegova Fočanske. Ovdje spazi Hrvaćane ljude po imenu i izgovoru od šokaca katoličkih Bošnjaka različite. Zapitah Kiriđiju, odnosno Kočijaša, kakvi su to Hrvaćani? Kočijaš: bježi, ne pitaj, odvrati on, to su ljudi izvraćeni koji se ne boje ni Turčina ni Fratara, pod puškom po vas dan rade i rijetko će je i po noći iza pasa izvaditi. Pred 15 godina malo se je koja kuća šokačka ovdje nalazila, pa evo sad doseli goli Hrvaćanin i to sve ispod Ljubuškoga i Vrgoračke krajine. Završi Kočijaš. Jukić: a to sam i ja samo iz njegovog odijela i govora poznao. Je bija vidija naresto mjesto, jest bio vidio narasto, a odijelo njihovo i kod ženskinja i kod muških sukneno je sve. Hrvaćanin usred ljeta nosi čakšire suknene bez gaća prtenih, a ženska bječva, odnosno bičva do koljena, izvezene svakojakim plektivom i dugu haljinu koju sapne bez košulje. No mnogi su počeli već prteninu odjevati se, prvo što lan ovdje dobro raste, a drugo što im se šokci rugaju, završio je Jukić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Milena Mrazović ili Milena Prenzberger Mrazović prva je možda i jedina Banjalučanka koja je još u 19. vijeku počela da se bavi novinarstvom, tačnije publicistikom. Medaljoni su tamo negdje prije nekih 7 godina donosili njene tekstove o bosanskom konju, o Banja Luci, o banjalučkim običajima, općenito položaju žene u Bosni, koju su bečki listovi sa velikom pažnjom prenosili. Dapače, postoje i neke indicije da je Milena Mrazović, odnosno Milena Prenzberger Mrazović, bila učlanjena i u neka akademska društva. Međutim, pošto medaljoni često ukrštaju neke izvore, pronašli smo, stari slušalci medaljona to vjerovatno pamte, jedan zapis o prvom koncertu navodno u Bosni i Hercegovini koji je održan u Banja Luci. Danas nešto preciznije iz studije, odnosno knjige našeg Banja Lučanina, publiciste i hroničara A.C. Aleksandra Ravlića, Banjalučki povijesni listići 1. Pa da čujemo ovaj tekst. Bosansko-hercegovačke novine koje su izlazile u Sarajevu objavile su 2. juna 1881. godine opširan izvještaj o koncertu u Banja Luci koji je održan 31. maja. Odmah u uvodu istaknuli su da to bijaše održavan koncert prvi u Bosni pod pokroviteljstvom njegove preuzvištenosti gospodina Kirša. S obzirom na ovu tvrdnju i da je dobro poznato da se u Banja Luci muziciralo po bečki i 2 godine ranije, s jedne strane, a s druge da urednik novina u naslov nije stavio da je to prvi koncert u Bosni i Hercegovini, treba posumnjati da je tek 31. maja 1881. citiram, održan prvi koncert klasične muzike u BiH. Prije će biti da je to riječ o prvom koncertu u Bosni pod pokroviteljstvom spomenutog Kirša, jer Sarajevo je ipak bilo sjedište svih upravnih nadleštava i organa, pa i kulturnih, odnosno vojnih, za komandu i za BiH. U ovom koncertu u Banja Luci vrijedno je naglasiti, a na osnovi spomenutog izvještaja, da je održan pred mnogobrojnom i vrlo odabranom publikom, što je ukazuje da je riječ o koncertu priređenom u čast visokog odličnika, konkretno dana rođenja prejasne prestolonasljednice, zbog čega je i tako visoko pokroviteljstvo, jer se u zaključku naglašava da na njem nije bila njegova preuzvišenost, već general Baron de Vaux kao zastupnik. Čitaocima su u izvještaju date sve tačke programa. Program banjalučkog koncerta, dakle te 1881. godine, izgledao je ovako. Svatovski pohod od Mendelsona, svira orkestar 78. pješadijske pukovnije, uvertira Rimzi od Richarda Wagnera, za glasovir, što će reći klavir, 4 ruke, a sviraju gospođice Milena Mrazović i gospodin nadporučnik Voda, Faustova fantazija od Alarda, za četvoropjev od Smolcera, sviraju gospođa Steinmetz, doktor Unterleuger, poručnik Sagner, nadporučnik Voda. Reminiscencije in Lucia di Lammermoor za klavir od Franca Lista, Suve suze, potom veliki koncert na glasoviru od Černija, 4 ruke uz pratnju orkestra i opet gospođica M. Mrazović, što će se ispostaviti da je to ona Milena Mrazović i nadporučnik Voda. Iz osvrta na koncert može se zaključiti da je gospodin J. Vidić deklamirao Petefijevu Ludu, zatim da su zvijezde večeri bili nadporučnik Voda, koji nije svirao samo na glasoviru, odnosno klaviru, već je i pjevao, citiramo, obdaren krasnim baritonom, zbog čega je te večeri odlikovan osobitim znacima dopadanja od strane općinstva, što će reći publike. A za gospođicu Milenu Mrazović, ona će se kasnijih godina javljati kao novinar i publicista u Sarajevu i u Beču pod udanim imenom Preinsberger, izreći će kritičar ocjenu. Nježno, mlado djevojče zanijelo je općinstvo uzvišenom tehnikom. U izvještaju je još saopšteno da je priređivač imao dosta zapreka te da vojna muzika nije mogla svirati za vrijeme igranke, odnosno da je organizatora iz neprilika izvukao natporučnik Voda, citiramo, koji je svirkom na glasoviru potpuno znao nadoknaditi što je vojničkom muzikom izgubljeno. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Drugu trećinu emisije završit ćemo, kako i rekao smo u najavi, jednom storijom, i to istinitom storijom, što će reći pričom, o jednom čudnom Banjalučaninu. Inače, slušaoci, posebno redovni slušaoci Medaljona, znaju da ovaj serijal s vremena na vrijeme u svoje emisije uvodi i likove koji se ni po čemu ne razlikuju, odnosno ni po čemu, odnosno ni po kakvim akademskim intitulacijama zaslužuju da budu obrađeni u Medaljonima. To su banjalučki obični ljudi. Jedan od takvih običnih ljudi bio je i Šaro Kočijaš. Šaro Kočijaš, cirkuzant. Šaro je fijakerista 50. godina i voli potegnuti. Rakija, pivo, vino, sve jedno. Bio je zezant ili zafrkant u seljačko-ruralnom, ali i građanskom maniru. Duhovski vašar u Bajnoj Luci Šaro je doživljavao i odrađivao u punoj mjeri. Seljaka je bilo na izbor prema džepu, a Šaro je umio gorštacima predivno ući pod kožu. Kako i ne bi, kada je svakog vrhovca seljaka oslovljavao sa gospodin seljak. A vrhovac, pa ni Lijevčak, na takve riječi ne ostaje ravnodušan. Šaro ih je vozao po gradu sa svake od 4 malte, a malte su bile rampama ograničene trošarine, jer seljaci nisu mogli, kako im se čefne, kolima ulaziti u grad, pogotovo sa stokom, i to bez pasuša. A za gospodu iz grada Šaro je imao galantniji pristup. 50. godina i 60. početkom 60. kroz prozore hotela Palas ugledao bi značajnije Banjalučane, Milkana Gojića, tadašnjeg direktora koji je vodio Palas, doktore Kemala Kemu Halimovića, i doktora Josipa Jovića Šovera i ostale. Šaro uđe u hotel, naruči kafu i čeka. Milkan Gojić pita da li bi Šaro još nešto popio na njegov račun, na gazdin račun. Šaro kaže, rakiju i reci društvu da čeka mušteriju. I nikada Šaro nije ostao bez mušterije. Doktor Kemo Halimović je, mada mu prevoz nije trebao, bio česta Šarina mušterija. Šaro je znao gdje i kada se u selima održavaju crkveni praznici. 50. godina 20. vijeka u malo koje selo je dolazilo putujuće kino. A cirkuzi, odnosno cirkusi, su gostovali samo u Bajnoj Luci i u Gradišci, koje su bile ipak predaleko od nekih sela. Cirkuzanti naplaćuju ulaznice, a seljak najčešće nema para, ali bi dao koku ili jaja, dao bi i krompira, samo recite koliko. Seljaku traži sve, ali nemoj tražiti pare. Šaro Kočijaš je znao za tu navadu. Kad skonta gdje je lokalni crkveni praznik, a obožavao je Lijevče posebno, onda se pripremi. Iskopa negdje nekakav crni frak, košulju koja bi trebala biti bijela, a zapravo je siva od nepranja. Sveže kravatu, masnu ofucanu, na glavi šešir ukraden iz palasa i otputi se na seosku svečanost. U malom drvenom sandučiću nosi nekoliko običnih kućnih miševa koje je dan prije ofarbao u zeleno. Jezdi Šarof jakerom, uz njega je Jaran Đabir, također picnut. Stižu na odredište dok seljaci u crkvi slušaju liturgiju, Šaro i Đabir rastežu provizornu šatricu, postavljaju stolić i čekaju. Narod izlazi iz crkve, a dočekuje ga Šaro. Imitirajući cirkuzante, koji uvijek nespretno govore naš jezik, Šaro uzvikuje. Dame i gospoda seljaci, da se fidi što nikad ne fidili. Maus, maus, green maus, verte maus, malo misa, trči u kutija ceo dan, trči, trči, kilo soli izede, a voda ne pije. Maus, maus, verte maus, koga vidi 2 dinari da plati, koga kupi 100 dinari zaradi. A malo maus kosta 10 dinari, ko nema 2 dinara, plati 10 jajca, a ako maus kupi, ako nema dinari, ide 1 koka, ajde maus, jedi soli. Onda Šaro pred mausa istrese malo štaug šećera, Mišonja mali ždere do besvijesti, seljaci zablenuti, Đabir u plehanu kuticu od bombona kupi parice, jaja u košaricu, a onda se javi nekakav malo jači gazda i kupi mausa, što će reći Miša, za podebelog horoza, odnosno pijetla. I počinje Šarina igranka. Ako je ovo kupio mausa, pa je li on bolji od Save, i nećeš i ovo, pa ni Savo nije repa bez korijena. I Savo kupuje mausa. Naravno, Šaro izvlači drugog Miša zelenog. Savo daje pare, a onda gospoda seljaci, sad to već postaje pitanje statusa, licitiraju. Ode na pazar 3. i 4. Mišonja, odnosno Miš. Đabir natrpava fijaker jajima i kokošima. Kad je i posljednji maus utržen, ovaj banjalučki tandem na brzinu sklapa šatricu, tovare je u fijaker i iz Maglajana tutanj u Banjaluku. Za kraj. Utorkom bijaše pazarni dan na banjalučkoj pijaci, ali se ni Šaro ni Jaran Đabir na tom prostoru ne prikazuju najmanje 2 mjeseca. A pogodite zašto. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Protojerej Milan Ilić službovao je u Jajcu i okolini, ali i po cijeloj Bosni i Hercegovini sve do 1969. godine kada je umro. Kako u uvodu emisije rekosmo, bio je i narodni učitelj i narodni prosvjetitelj. Rođen je 1888. godine. U mjesecu aprilu 2006. godine u Banja Luci je promovisana i njegova knjiga Memoarske građe opraštanje sa životom. U tom izuzetnom dokumentu opisane su i mnoge ličnosti i događaji, ali kako su recenzenti rekli, a među njima je na prvom mjestu Predrag Palavestra, riječ je o jednom izuzetno istorijski objektivnom štivu. Za današnju emisiju evo jednog detalja iz zapisa prote Milana Ilića. 1915. Prvi svjetski rat je već dobrano bio u toku, ja sam imao nekog parohijskog posla u selu Antonićima. Na povratku sam naišao kroz selo Ždrnje pored čardaka Fehribega Filipovića. On je imao u Peckoj svoje zemlje i kmetove u Ždrnjama i na brdu. U Čenićima je imao kmetove Drbišbeg Filipović, otac potonjeg famoznog jajačkog advokata, dr. Islama Filipovića. Ja se nisam poznavao ni s jednim od begova, iako su oni često dolazili u Pecku. Kad sam naišao kraj Fehribegova čardaka, beg je bio pred čardakom. Bilo je vrijeme vršidbe i kmetovi su mu donosili trećinu. Bila je, ponavljam, 1915. godina. Pozdravim ga, a on me zamoli da sjednem na prostat Čilimčić pored čardaka. Donese pivsku bocu svoje rakije. Čuvena je bila Fehribegova rakija. Poslušao sam i sjeo. Počeli smo piti rakiju. Fehribeg me upita šta ima novo. Odgovorio sam da ne znam. Onda Fehribeg poče da govori kako Nijemci napadaju Beograd, ali se Srbi herojski brane. Izgledalo je da on vjeruje da će Srbi odbiti navalu. Tada mi poče da priča o svome životu u toku rata, kako je u samom početku, 1914. bio postavljen za komandanta Šuckora u svom mjestu Jezeru kod Jajca, kako je vidio iz kafane gdje jedan musliman nosi neku prljavu kantu. Posumnjao je i zaustavio ga. Vidio je da nosi punu kantu nečisti iz klozeta. Pritegao ga je, a on mu je rekao da nosi do pravoslavne crkve da zamaže naslov parohijskog zvanja i da mu je zato platio i na to ga uputio mještanin Akif Malkoč. Taj Malkoč je, piše prota Milan Ilić, poslije rata bio veliki radikal i radikalska korteš. Fahribeg mu je naredio da kantu prospe i zabranio da maže parohijsko zvanje. Došao je umalo u sukob s Kotarom u Jajcu, pa je skinut sa položaja komandanta Šuckora i uskoro poslat kao obični vojnik u vojsku. Služio je na Iliđi, ali je poslije nekog vremena kao nesposoban otpušten. Ja sam čutao i slušao. Nisam ni riječi progovorio. Nastavio je da grdi Austriju, a ja sam čutao jer nisam imao povjerenja. Konačno Fehribeg se okrenu na sve strane, bili smo sami i reče. Ja mrzim ovu državu. Poslije tih riječi više nisam mogao da ćutim, piše pop Milan, iako još nisam imao punog povjerenja. Rekao sam,
Ako je mrziš ti, mrzim je i ja. Izgovorivši te riječi, ja mu konačno otvorih srce i rekoh: Srbi ne ratuju i ne trpe samo za sebe, već i za čitav naš narod bez razlike vjere. Mi Srbi u Bosni, mi popovi, govorili smo narodu: kad kupuješ robu, idite kod Srbina, pomozite svoga ako u njega nije skuplje nego u drugih. A sada mi čekamo slobodu da kažemo narodu neka kupuje gdje god mu je volja, jer svi smo mi braća. Fehri beže, Srbiju niko zaustaviti neće, ona će doći. Samo bih ti nešto rekao, kad dođe Srbija, neće biti begova. Ne zato što su begovi najviše muslimani, nego zato što je prošlo vrijeme begovanja. Svuda u Europi ukinuto je kmetstvo. I Austrija je 1878. dobila mandat da riješi u Bosni agrarno pitanje, ali ga je ona još gore zamrsila. Srbija će ga riješiti i ti, dragi prijatelju, da znaš da se od begovanja neće moći živjeti. Rat će još trajati, a ti se spremaj kako ćeš od nekog drugog posla živjeti, nek te konac rata zateče spremnog, rekao je Milan Ilić Begu. Primio je srcu moje riječi, piše Prota Ilić. Imao je Beg mnogo, mnogo muške i ženske djece. Uzeo je kola i konje i radio kasnije u Jajcu, ja sam mu pomagao da neko od djece smjesti u konvikt prosvjete, a neke je smjestio u Gajretov konvikt. Sve ih je izveo na put. Radio je i često puta tukao kukuruzu, misli se na rakiju. Postali smo prijatelji. Kad je 1917. godine bila glad u Bosni, Fehribeg mi je poklonio unčak, odnosno 50 kg ječma. Pisao je Prota Milan Ilić, koji je umro u februaru 1969. godine. O njegovoj veličini govori podatak da je na njegovoj sahrani prisustvovalo 25 crkvenih, odnosno vjerskih velikodostojnika iz sve tri vjere u Bosni i Hercegovini. Ivan Lepušić, koji je 1883. godine premješten iz Brčkog za upravitelja Narodne osnovne škole u Banja Luci, ostavio je u ovom gradu trag ne samo kao prosvjetni radnik, zapisuje Aco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listić 1. Naime, on je u sporazumu s tadašnjim banjalučkim okružnikom, dr. Milutinom Kukuljevićem, utemeljio okružno gospodarsko društvo za okrug Banja Luka. Ovo društvo, kojemu je dr. Kukuljević bio predsjednik, a Lepušić tajnik, imalo je za zadaću unapređenje svekolike privrede ovog kraja. Zahvaljujući tome, ratarstvo u banjalučkom kraju je, kako je konstatovao u svom opširnom dijelu Johan Azbot, ubrzano počelo napredovati. U ovo društvo su se mnogi učlanili. Azbot, koji je bio savjetnik poglavara Bosne i Hercegovine, zapisao je: nisu se javljali samo viđeniji stanovnici, nego se iz udaljenih mjesta odmah učlanilo oko 50 muslimanskih zemljoradnika. Najprije je trebalo podići pokusnu stanicu, čiji su se zemljišni posjedi nalazili između željezničke stanice i Vrbasa. Već pri prvoj obradi zemlje pokazalo se opće zanimanje, i to u tako velikom stupnju da su došli seljaci iz susjednih mjesta sa 40 plugova i 130 radnika. Iz Azbotove knjige putopisa doznajemo da su u Banjalučkom okrugu u upotrebi različite vrste plugova, pa čak i neokovani drveni plug, zatim da se seljacima na popularan način objašnjavaju savremene metode obrade zemljišta, a da članovi besplatno dobivaju sjeme, košnice za pčele, pribor za kalemljenje te priplodnu stoku pod uslovom da prvi priplod pripada društvu, koje ih potom daje drugima i tako ubrzava promjenu stočne pasmine, a redovitim izložbama još se više potiču napori u promjeni slike poljoprivrede banjalučkog kraja. Stoga je Johan von Azbot zaključio: primjer banjalučki je već mnoge druge gradove u zemlji oduševio da i oni krenu sličnim početkom. Ovo je zabilježeno 1884. S obzirom da se od doktora Kukuljevića dosta zna za Ivana Lepušića, koji je za boravka u Brčkom pokrenuo sedmičnjak Bosanac, valja reći da je u Banja Luci 1885. dakle u vrijeme Austro-Ugarske, izdao dramu Prvi dramski roman u Bosni i Hercegovini, Majčin amanet, i da je 1886. počeo sarađivati u listu Vijenac. Nažalost, poslije četverogodišnjeg boravka i djelovanja u ovom gradu, on bi premješten u Sarajevo u Prvu narodnu osnovnu školu. Iako je bio rodom iz okolice Križevaca, Bosna mu ostade u srcu, što je dokazao i svojim radovima Slike iz Bosne, Bosančica i Bošnjakuše, zapisao je Aco Ravlić.
Poštovani slušalci, završena je 439. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.